nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
U botua nga Sava Shtypit Selis Shenjt, programi i shtektimit të nënt apostolik nërkomtar të Benediktit 16 në Sydney me rast në ditës së 23 botërore të rinis. Papa do të niset për në Australi me 12 korik e do të kthehet në Rome 21 të njëjtit muaj.
Pas Kölnit 2005, të rinjtë mbar botës përgatitën të përqafojnë përsëri Benediktin 16. Papa do të niset nga aeroporti ndërkombëtar i Fiumicinos në orën 10 të datës 12 korrik për në Australi, ku do të arrijë paraditjen e 13 korrikut në aeroportin ushtrak të Dalvinit. Prej këndej do të shkojë në Richmond, 60 kilometra larg Sydney-t, ku do të kalojë një periudhë pushimi privat deri në paraditjen e 17 korrikut. Këtë ditë do të mbahet edhe ceremonia mirëseardhjes në shtëpinë qeveritare të Sydney-t.
Më pas Ati Shej do të bëjë një vizitë lutjeje në kapelen përkujtimore Mary McClop. Do takohet me guvernatorin e përgjithshëm dhe me kryeministrin. Pasdite Ati Shej do të pritet me valle e këngë tradicionale nga banorët venas aborigjenët. Ndërsa më pas do të udhtojë me anien Sydney 2008 për në molon e Barangaro East Darling Harbour, ku do të pritet nga të rinjtë në fest.
Paraditjen e datës 18 korrik do ta nis me audiencat private të autoriteteve venase të South Wales të Sydney-t. Më pas, papa do të marrë pjesë në takimin ekumenik që do të organizohet në katedralen e Shën Marisë të Sydney-t për të takuar në vijim me përfaqësuesit e feve të tjera.
Pas dite të rinjtë e Sydney-t do të kremtojnë udhën e kryqit. Ati Shej do të thot një lutjen për fundim të stacionit të parë e më pas do të ndjek zhvillimin në televizion nga katedralja e Shën Marisë. Në përfundim të kësaj dite, Benedikti 16 do të takohet me një grup të rinjtë që riedukohen në bashkësinë e Universitetit të Zojës Bekuar.
Të shtunën 19 korrik, dita do të nisë me meshën shenjtë e kremtuar së bashku me i peshvit australian me seminaristët e me novicët. Më pas, nata e madhe e pagjumë e lutjes me trindë në hipodromin në Rënduiku të Sydney-t.
Të dielën me 20 korrik, gjithnjë në hipodrom, Benedikti 16 do të kremtuaj meshën shenjtë për ditën e 23 botërore të rinis. Pas dite do të takoj bamirësit dhe organizatorët e kësaj dite.
Së fundi, ceremonia e lamtumirës në aeroportin ndërkombëtar Sydney, sipas parashikimit, papa duhet të arrijë në Romë në orën 23.
Si vjet, papa e kremtoi ditën e fundit të muajit maj, ushtuar Zojës Bekuar, në sheshin e Shën Pjetrit. Kremtimi nisi me procesionin e klerit nga sheshi i martirëve të parë romak në qytetin e Vatikanit deri në tremen e Bazilikës Vatikanase, duke thënë ruzarën. Vijoj me kremtimin e fjalës së Zotit e përfundoj me bekimin apostolik të Atit Shenjt. Është hera e parë që Benedikti i 16 e kryeson kremtimin përfundimtar të muajit Marian në sheshin e Shën Pjetrit. Pse e çkuptim ka këndryshim? Përgjigjet mikrofonin ton, kardinali Angelo Comastri, kryeprifti Bazilikës Vatikanit, e mkëmës i përgjithshëm i shenjtërisë së tij për qytet-shtetin e Vatikanit.
Negli anni passati, la conclusione del mese di maggio.
Vitet e kaluara, përfundimi muajit maj kremtoi tek shpella e Lurdës në kopshtet e Vatikanit e në përfundim merrte pjesë edhe papa. U drejtonte besimtarëve të pranishëm një fjalim që ishte si një llambë ndritshme e cila ndizej për vijuar udhën në gjurmët e Marisë. Por çdo vit dilte një problem. Donin të vinin shumë njerëz e nuk mund të hynin të gjithë. Atëherë, për t'ju përgjigjur kërkesës së njerëzve që dëshirojnë ta përfundojnë muajin e majit së bashku me papën, lindi i vetvetiu kjo ide, ta kremtojmë 30 majin sheshin e Shën Pjetrit. Sheshi Shën Pjetrit i ka për herë krahët e hapur për t'i pritur të gjithë ata që duan ta thonë ruzarën me Benediktin 16 e dëgjojnë fjalën e papës duke marrë edhe bekimin apostolik. Papa e priti me shumë entuziazëm këtë ide, ndërsa nismën e organizuan Vikariati i Romës dhe Vikariati i Qytet-Shtetit Vatikanit.
Hirsi, çdo të thotë ta jetosh fen duke ja besuar vetveten Zojës Bekuar.
Maria, lo dice il Vangelo, lo dice Elisabetta illuminata dallo Spirito Santo.
Maria, na thot Ungjilli, na e thot Elisabeta ndriçuar nga Shpirti i Shenjtë, është besimtare, besimtarja pare për kryer. Kur ja beson veten Marisë, jen krahti Jezusit. Maria na edukon fe, Maria na merr përdore për të na çuar tek Zoti, sepse testamenti i Marisë janë fjalë që shqipton ndasmën e kanës. Bëni gjithçka t'ju thot ai. Kur i afrohemi Marisë, ndjehemi më shumë të krishterë, më shumë dëshmitar të Krishtit, sepse Maria nuk largon nga hyji, Maria të qon tek hyji, qon tek Jezusi. Kush nuk i afrohet Marisë, humbet ndihmën më të madhe për t'u takuar me hyjin. Është bërë tashmë traditë që çdo fundjavë drejtori ynë i përgjithshëm Atë Federico Lombardi t'u propozojë atyre që ndjekin programet e Radio Vatikanit dhe faqet e sajt internetit në 34 gjuhë ndryshme të botës, një reflektim që prek tema nga më të ndryshmet, parë gjithni me syrin e mësimeve të Papës e të Kishës Katolike. Sot Atë Lombardi ngre zërin kundër armëve.
Kishte me u dashë që armët mos ekzistonin, edhe pse e dim që armët mbrojtëse janë një farmase të nevojshme në këtë botë, por është e drejtë impenjohemi për të kufizuar sasinë e armëve, për të kufizuar përdorimin e tyre, për zhdukjen graduale të formave të armëve mbrojtëse posaçërisht njerëzore. U prekem kur Papa në Gjenov, pas takimit me të rinjt në Engjëllin e Tenzot, duke qenë rrethana që s'kan të bëjnë fare me armët, e konsideroj si detyrë t'i drejton të thirjen e ti konferences nërkomtare për zhdukin e municioneve coptuse, që hapej në Dublin, ashtu si që është i denjë për vëmendje kontributi për përfaqësuesit Vatikanit në konferencë. Kush i prodhon këto municionave i eksporton, shqetësohet vetëm për dëmin ekonomik që mund të shkaktojë zhdukja e tyre. Po a nuk i shkaktoj një dëm shumë të madh vendeve të goditura prej tyre, e viktimave të tyre? Si mund të krahasohet humbja e fitimit ekonomik që arrije duke fabrikuar mjetet të tila, shkatrimtare për vetë natyren e tyre, e të krijuara inkas për të shkaktuar sa më shumë dëm e njerëzve me çminimin, bonifikimin, e sidomos me dhimjen e dëmin që psojnë viktimat, familjet e tyre dhe bashkësia, në shumicën e rasteve krejt pafajshëm, duket sheshit. Gjykimi që duhet dhënë është i qartë. Megjithatë, duhet përsëritur. Pali i gjashtë u thoshte kombeve të bashkuara, nuk mund të duash me kubure në dorë, dhe kujtonte se armatimet shkatrojnë besimin reciprok dhe kërkojnë shpenzime të mëlla, duke penguar kështu projektet e paqes e të solidaritetit. Jeta ndërkombëtare në paqe mund bazohet vetëm mbi drejtën e jo mbi forcën. Çdo hap i veçantë kundër prodhimit, tregtimit dhe përdorimit të armëve duhet mbështetur. Edhe përpjekja për të zhdukur minat kundër njerëzit, edhe lufta kundër municioneve coptuese.
Sot në katedralin e Napolit u shpalli lume Maria Gjuseppina Krishtit e Kryqëzuar, murgeshe urdhë të karmelitaneve të zbathura, vdekur 60 vjet më parë. Gjithjetën ia kushtoi lutjes për lehtësimin e vujtjeve të njerëzimit sipas idealit karmelitan. Jeta e saj, plot karizma mistike të jashtëzakonshme, prova e vujtje ishte, siç shkruan ajo vetë në autobiografi, elteri i flijimit për shpëtimin e shpirtrave. Atë Luigi Borelli, postulatori çështjes së lumnimit, na flet për aktualitetin e mesazhit të saj.
In realtà Madre Giuseppina si è consegnata alla storia.
Nën Giuseppina mbetet në historinë e njerëzve si nën, si mike, si motër. Na rikujton gjithve fjalët e Shënpalit mbi diturinë e kryqit, i cili nuk pranon hipokrizi as kompromise. E na rikujton edhe se përpjekja për t'i ngjarë Krishtit kryqëzuar e bën njeriu ta kuptoj vuajtjen e tjetrit e të mundohet për t'ja lehtësuar.